Bez kā tu esi radīts? Lai slavētu un pielūgtu radītāju, Dievu. Lai slavētu un pielūgtu. Lūk, tā arī ir slava un pielūgsme. Tas ir tas, kas nāk no tavas sirds. Tā ir pateicība, tā ir sajūsma, tā ir mīlestība, ko tu izrādi izlai Dievam. Sajūsmas izteikšana, nodošanās Dievam. Vārdi un ideja. Mūzika. Mūzika ir ļoti liels spēks. Mūzika atvēr dvēseli. Mūzikai ir spēks, tā ietekmē pasauli. Tā ietekmē. Tik svarīgi ir slavēšana un pielūgsme. Arī slava mūsu dziesmas viņam ir upurs Dievam. Par ko tikai nevar pateikties. Tā ir slava un tā ir pateicība. Slavēšanai ir spēks, draugi. Atnāk tā kunga godība un dzīves izmainās. Noteikti dziedināšanas brīnumi un zīmes. Tas ir laiks, kad mēs ne tikai Dievam pateicamies, bet arī skaļi izsakām pateicību, apliecinājumus, uzvaras. Tos, kurus ir ne tikai Dievs, bet mēs viens otrs arī dzirdām, viens otru. Pamats, pamats, dzīvais Dieva vārds. Nav svarīgi, ko tu jūti, ko tu var vai nevar. Tu vienkārši dari to. Tas ir patīkams Dievam upurs. Visi, kam dvaiša, lai slavē to kungu. Un visi sauc Halleluja! Priekš bija mūzika, teki mūzika. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Tā ir Dieva griba, un tu vari slavēt, un tu vari pielūgt. Ja ir ļoti spēcīga slavēšana un pielūgs, bet jaunie gari iziet jau tajā laikā. Uz slava Dievu, halleluja! Saki slava un pielūgs. Dieva klābūtas godībā atmosfērā. Viņi tik atbrīvot. Halleluja! Dos kā ir slava Dievam! Pasāl rokas! Halleluja! Tāda mūzika atver dvēseli vārdā. Rada attiecīgu atmosfēru. Atmosfēru. Tā ir tā lūkšanas daļa, kur tu neko neprasi Dievam, bet kur tu pateicies, kur tu slavē. Un lūk, atnāk tā kunga godība. Pielūgsme ir klusa un intīma. Turpretī slavēšana ir skaļa un publiska. Slavēšana ir Dievam tīkams upurs, neatkarīgi no mūsu izjūtām. Lūk, kāpēc ir jāslavē un jāpielūgs Dievs. Slava un pielūgsme, saskaņā ar Danielu grāmatu, ir neatņemama personīgo attiecību ar Dievu daļa. Neatņemama daļa. Un visi sauc Halleluja! Es mīlu mūziku, halleluja! Dievišķu mūziku! Slavē tevi, dziedā tevi, pielūg tevi, Dievs! Lai nāk tavu slavu un tevu gudību! Es ticu, ka tavu mūziku, slavu un pielūgsmi! Masas Latvijā nāk pie kunga, amen! Lai jaun piedzimušie slavē! Zini kāpēc? Viņiem ir par ko slavēt! Viņiem ir par ko pateikties! Mēs kļūstam gudrāki, mēs kļūstam ļoti gudrāki. Slavēšanas laikā atnāk Dieva godība. Lai tevi Dievs slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas. Cilvēks ir radījis pašā savā būtībā slavēt un pielūgt Dievu. Tu esi auglīgs, neuzvarams. Dievs ir ar tevi un Dievs darbojas pārdiskā veidā. Un mērķis ir, lai visas tautas pasaulē slavē Dievu.